Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Narito na ang ulo ng mga balita. Isang lalaki sa Brisbane nagpositibo sa Delta variant ng COVID-19. China, inaakusahan na minamanmana ng mga estudyante at nanghaharas ng tutors sa mga universidad sa Australia. At sa Pilipinas, pondo para sa hazard pay ng health workers mula December 2020 nasa kamay na ng DOH. Sa detalye ng ating mga balita, nagpositibo sa nakakahawang Delta variant ng COVID-19 ang kapatid ng isang hospital receptionist sa Brisbane. Nagtatrabaho ito sa Prince Charles Hospital at nagpunta sa Townsville para sa isang family holiday. Ayon sa ulat, hindi pa nababakunahan ang empleyado. Lunes nang magkasakit ang 19-anyos na babae at infectious na ng 10 araw habang nasa komunidad. Kaya kaagad ipinatupad ang 3 araw na lockdown sa ilalim ng bahagi ng Queensland. Napag-alaman din na nagpositibo sa Delta variant ang nakababatang kapatid nito. Samantala, sa kaugnay na balita, isasara ng Western Australia ang border sa Queensland kasunod ng mga bagong kaso. Nasa 4 na araw na ng lockdown ang Perth at Peel region. Ayon kay Premier McGowan, kailangang seryosohin ang misteryosong virus kasabay ng pagpapatupad ng mga paghihigpit sa estado.
Like New South Wales, travellers from Queensland will require an exemption to come to WA and self-quarantine at a suitable premise for 14 days and be tested. Returning West Australians are classified as exempt travellers under compassionate grounds who will need to complete 14 days of self-quarantine and appropriate COVID testing.
Samantala, sa kaugnay pa ring balita, sa Tasmania naman, idineklara bilang high-risk areas ang 13 local government area sa ilalim ng lockdown restrictions sa Queensland. Ang sinumang na nanggaling sa mga lugar mula June 19 ay hindi papapasukin sa Tasmania maliban na lamang kung may travel exemption. At sa kapapasok lamang na balita, nakapagtala ang Victoria ng isang locally acquired COVID-19 infection. Ito ay primary contact ng isa sa mga nauna ng kaso at naka-isolate naman sa panahon na siya infectious o nakakahawa. Isa rin ang naitala mula sa hotel quarantine. Sa ibang balita, suportado ni National Senator Mac Canavan ang desisyon ng pamahalaan na payagan ng Australian na edad 40 pababa na makapagpabakuna ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa tulong ng mga GP. Pfizer pa rin ang inirekomendang bakuna para sa mga edad 60 taon pababa, pero ayon kay Prime Minister Scott Morrison, nananatiling option ang AstraZeneca sa kabila ng mga naiulat na panganib. Nalilito naman ang mga GP sa maraming pagbabago, pero ayon kay Senator Canavan, sa panayam ng Nine Network, naniniwala siyang karapatan ng bawat isa na pumili ng tingin nila'y makakabuti sa kanilang kalusugan.
I think this is the right decision. I've raised my issues with AstraZeneca in the past. I was pilloried for it at the time, but we know the risks now. That was just to make sure we understood the risks. We know the risks of AstraZeneca. It is very rare, but it will be an issue for people with certain underlying conditions. The key thing is to consult with your GP, get the information, just like any other medical treatment.
Balita naman, sa labas ng bansa, inaakusahan ng isang human rights group ang China na nagmamanman ng kilos ng mga estudyante at nanghaharas ng tutor sa ilang universidad sa Australia. Sa tala ng Human Rights Watch, 22 academics at 26 na pro-democracy students sa Australia ang nakaranas nito sa pagitan ng September 2020 at April 2021. Pinagbabawalan umano ang mga estudyante na magsalita o magpahayag ng saalobin at tinatakot na pananagutin ang kanilang mga naiwang pamilya sa China sa pamamagitan ng isang WeChat media app. Nakumpirma ng Human Rights Watch na 3 beses na ang may mga pamilya sa China na pinuntahan ng otoridad at pinatawag ng kapulisan dahil sa protesta na ginagawa ng kanilang mga anak habang nasa Australia. Balita naman mula sa Pilipinas. Pinaiimbestigahan na ngayon ng Department of Health ang insidente ng isang viral video kung saan kitang hindi naipasok ng isang nurse ang bakuna sa syringe kahit na itinusok na ito sa braso ng nagpapabakuna. Pero nitong Lunes, sa ulat ng ABS-CBN News, inamin na mismo ni Makati Mayor Abby Binay na nangyari ito sa kanilang vaccination center noong Biyernes. Ayon pa kay Binay, hindi umano na malaya ng frontliner na hindi na itarok ang bakuna at hinihiling na unawain ang mga frontliners. Pinaimbestigahan na rin ng DOH ang pangyayaring posibleng breach sa vaccination protocol. Samantala, good news naman, naibigay na sa Department of Health ang pondo para sa Special Risk Allowance o SRA o Hazard Pay ng mga health workers na nag-aasikaso ng mga pasyente ng COVID-19 ayon sa Department of Budget and Management nitong Lunes. Sinabi ni DBM Assistant Secretary Kim Robert De Leon, na-release na noong Biyernes ang 9.2 billion pesos na pondo para sa hazard pay ng nasa 298,000 na health workers sa buong bansa. Nasa 5,000 kada buwan ang matatanggap ng mga health worker. Retroactive o babayaran sila mula noong December 2020 hanggang June 30, 2021 kung kailan mapapaso ang authority na magbibigay ng SRA sa ilalim ng Bayanihan 2. At para sa ating balitang sports, minamadali na ng AFL ang pagtatapos ng Round 16 fixture kasunod ng lumalalang coronavirus outbreak sa bansa. 16 sa league's 18 clubs ang nasa Victoria na ngayon. Kasunod ito ng pagdating ng Brisbane, Gold Coast, West Coast at Fremantle sa Melbourne kagabi. Ang laban sa Webes naman sa pagitan ng Sun at Richmond ay inilipat mula sa Carrera Stadium patungong Docklands. Pinag-aaralan pa rin ng AFL ang venue at oras para sa home clash ng Fremantle sa Carlton. At sa ating ulat panahon, sa Perth, bahagyang maulap at 18 degrees. Sa Adelaide, magkakaroon ng pag-ambon at 16 degrees. Sa Melbourne, maaraw at 16 degrees. Sa Hobart, maaraw din at 15 degrees. Sa Canberra, may fog sa umaga at maulap ang papawirin at 15 degrees. Sa Wollongong naman ay may posibleng pag-ulan at 18 degrees, ganun din sa Sydney at 19 degrees. Sa Newcastle, uulanin din at 19 degrees, habang may mga pag-ambon na mararanasan sa Brisbane at 21 degrees. Habang sa Cairns, pareho din aambon at 26 degrees, magiging maaraw naman sa Darwin at 33 degrees. Habang sa Maynila, maula pero mainit at 29 degrees. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga. Manatiling nakatutok sa mas marami pang talakayan kasama si Maridel Martinez. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.